Tinatawaga ng Federation of Ethnic Communities Councils of Australia ang mga political na partido na magpatupad ng mga polisiya na sasagot sa pagkakaiba ng kultura at wika sa Australia. Bilang unang prioridad, tinukoy ng FECA ang pagkakabuo ng federal na Multicultural Act para isama ang multiculturalismo sa batas. Sinabi nito na kapag isinama ang multiculturalismo sa lehislasyon, matitiyak na ang pamahalaan sa pangkalahatan ay may masasabi sa mga isyung pinapalooban at nakakaapekto sa mga komunidad na mula sa non-English speaking backgrounds. Sinabi ni Chairman Joe Caputo na ang organisasyon ay sumulat sa koalisyon, Labor at Greens para makita kung saan ito nakatayo sa issue bago ang halalan sa 2 ng Hulyo. Sinabi naman ng koalisyon sa FECA na ang kasalukuyang batas at pulisiya ay sapat na. Nag-pledge naman ang Labor na bubuhaying muli ang Office for Multicultural Affairs na nakapaloob sa Department of Social Services. Mamumuhunan ng 24 na milyong dolyar para sa pagpapabuti ng Adult Migration English Program habang pinapataas ang suporta sa Workforce Participation Programs at sa Human Rights Commission's Anti-Racism Strategy. Ngunit ayon kay Caputo, ang mga kasagutang ito ay kulang pa rin.
On the national legislative framework on multiculturalism, both the two major parties are lukewarm and they are somewhat, they have not responded as we would want them to respond. Only the Greens have agreed that a national legislative framework on multiculturalism they would support it fully. But Labor and the Coalition, there does not seem to be an appetite for changing their policy on this area.
Gustong makita ng FECA ang mga pulisiya sa wika na kinukonsidera ang mga mahalagang aspeto sa ekonomiya ng Australia. Ganoon na rin ang posisyon ng pag-aaral ng wika at pagpapanatili nito para sa kultural at pagkakakilanlan na pagsulong. Umaasa ito sa mandatoryong edukasyon sa pangalawang wika at mga panukala para suportahan ang mga nanganganib ng wika. Sinabi pa ni Joe Caputo na ang Labor at Koalisyon ay atubiling tumayo para sa mga issue ukol sa mga migrante at mga komunidad ng refugees.
I think that they feel that if they were to take up that cause, they would have a backlash from the general community. Whereas we don't believe that that's the case, given that survey after survey of the Scanlon Foundation has found that 85% plus of the general community supports multiculturalism. So that and the states that have undertaken those sort of, introduced those legislative framework have not had a backlash. On the contrary, they got a lot of support from the community.
Sa pangkalahatan, humihingi ang FECA ng mga sagot sa 10 policy areas na kinabibilangan ng pangangalaga sa mga matatanda at mga may kapansanan, karahasan sa pamilya at ang hinaharap ng SBS at komunidad ng pamamahayag. Tinatawagan din ito ang pagbabago sa family migration stream, partikular sa basihan ng pagtukoy sa intake quota para sa partner visa applicants. Isa pa sa isyung nais nilang bigyang pansin ay ang presensya ng mga kababaihan mula sa non-English speaking backgrounds sa mga boardrooms. Nangako ang Labor at Koalisyon na titiyakin itong 50% ng board seats sa pamahalaan ay uupuan ng mga kababaihan. Ayon pa sa oposisyon, ang target nila ay sa katapusan ng unang termino sa opisina. Ngunit sinabi ng FECA na ang mga gender equality policies ay hindi binibigyang pansin ang mga partikular na hamon na hinaharap ng mga migrante at mga kababaihang refugees. At ito ang perspektibong ibinahagi ni Vula Missimeri mula Australian Greek Welfare Society na nakabase sa Melbourne. Parte si Missimeri sa pinangunahan ng FECA noong 2013 na pag-aaral sa partisipasyon ng mga NESB na kababaihan sa boards at iba pang kinatawan sa paggawa ng desisyon. Ayon sa kanya, hindi sapat ang kaalaman sa aspetong ito at karamihan sa mga kumakalat na impormasyon ay walang katotohanan. Dagdag pa ni Missimeri na ang pag-aaral ay tinukoy ang ilan sa mga natatanging balakid tulad na lang ng mga kababaihang pinaprioridad muna ang settlement ng pamilya bago ang kanilang karera at ang pakiramdam na ang mga oportunidad ay limitado anuman ang kanilang kwalifikasyon.
They were discriminated against, overtly and covertly, which kept them in a safer area, if you like, within multicultural affairs leadership. And within that context, they occupied not necessarily roles of a chairperson, but rather they were on the boards. So they felt that their skills and expertise were not necessarily taken up in the wider, they couldn't have a handle, if you like, in terms of getting into mainstream boards.
Dagdag pa ni Vula Mesimeri na kahit na sila'y mayroong naaayon na karanasan, mahirap para sa mga kababaihan mula sa culturally and linguistically diverse o cult backgrounds na makaangat.
That is very much about having access to influential mentors that often provide women generally with a pathway to the boards, especially public boards and higher level, you know, boards. Without that and without the influence of knowing a few people, they can introduce you to the right people and introduce you to a board within the right context. It's very difficult for cult women to get traction.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.